Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз экспертыза свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства? Якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашенко паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Гэта нефармальная сустрэча, якая дазваляе прэзідэнтам у працоўным парадку вырашаць тыя пытанні, якія не варта выносіць на нейкі афіцыйны ўзровень. Такая кшталту клубная пляцоўка, дзе нешта нейкія рашэнні могуць быць падрыхтаваны, абмеркаваны, а потым альбо ажыццёўлены, альбо не. Менавіта перад гэтымі скачкамі Масква асобна падкрэсліла, што я нават гэтай сустрэчы не прадае значэння нефармальнага саміту, то есть гэта нефармальнасць, узведзеная нават у нейкі квадрат. Такія клубныя пляцоўкі гэта якраз даволі звычайная рэч. Павышлоб клубнай пляцоўкай з'яўляецца G7, вялікая сімёрка, дзе на ўзроўні прэзідэнтаў могуць быць абмеркаваны нейкія пытанні, якія можа нават ніколі на публічным дыскусіі не будуць з'явіцца. Гэта часць палітыкі.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтага нефармальнага саміту СНД?
Трэба нагадаць, што гэта ўжо шостая такога кшталту сустрэча была менавіта на скачках. Яны пачаліся ў 2004 годзе. Тады, напэўна, яшчэ ў Масквы былі нейкія ілюзіі наконт таго, што з СНД можа нешта ўтварыцца ўсё, што ён можа працягне існаваць больш у такім выглядзе эфектыўным. Але час паказаў, што ўсё гэта былі дарэмныя мары. СНД ідзе да развалу фактычна, ўсё горш і горш. Правда, і раней былі такія выпадкі, калі мала кіраўнікоў краіна в СНД прыязджала на гэтыя сустрэчы. Напрыклад, у 2006 годзе прыехала з тады 11 візіцёраў, я маю на увазе, да Пуціна. Прыехала толькі 7. Правда, беларускі кіраўнік заўсёды прымаў у іх удзел, нягледзячы на тое, што ён у адрозненні ад большасці астатніх не мае, здаецца, свайго коня і не выставляе яго на гэтае мерапрыемства. Здаецца, гэта больш ўжо дань традыцыі. Ўжо, напэўна, і крамлі зразумелі, што з СНД нічога не атрымаецца, але можа рабіць выгляд. Альбо сапраўды, як сказаў Кірыл, тут вырашаюць нейкія пытанні, для якіх не трэба афіцыйных сустрэчаў.
Чаму Лукашэнка не паехаў у Маскву? Спадар Коктыш.
Пытанне ў тым, што зараз, як гэта не странна можа гучаць, паміж Масквой і Мінскам не існуе нейкай стратэгічнай павесткі дня, якая насамрэч магла б вырашацца на прэзідэнцкім узроўні. Усе пытанні, якія засталіся, яны зараз толькі выключна тэхнічныя. Справа ў тым, што і Беларусь, і Масква кожная зрабілі стаўку на свае стратэгіі. Масква будуе БТС-2, нафтапровод, які пусціць нафту вакол Беларусі. І такім чынам Масква спадзяецца зменшыць, калі не зліквідаваць сваю транзітную залежнасць ад Беларусі. Беларусь ушла ў ўсходняе партнёрства, мэта якога якраз і з'яўляецца падвышэнне залежнасці Масквы ад транзітных ўсходнеўрапейскіх краінаў. Гэта ўзаемавыключаючыя стратэгіі, і пакуль іх ажыццяўленне толькі пачалося, незразумела, ці прынесуць гэтыя стратэгіі чакаемыя вынікі, ці не прынесуць. І таму сёння насамрэч пакуль нечага абмяркоўваць. Абмяркоўваць можна было на прэзідэнцкім узроўні учора, да таго, як гэтыя стратэгіі пачалі ажыццяўляцца. І нешта абмяркоўваць можна будзе заўтра, калі будуць бачныя вынікі гэтых стратэгій, іх поспех, альбо наадварот, іх правалы. Бо гэта будзе іншая перагаворная пазіцыя. А паміж у той час, які зараз існуе, застаюцца толькі тэхнічныя пытанні, калі нейкія тактычныя падвіжкі магчымы, але стратэгія насамрэч не патрэбна. І прэзідэнцкая сустрэча зараз была б нейкім залішнім узроўнем, бо на ёй нічога сёння немагчыма вырашыць. То есть няма чаго Беларусі прапанаваць Расіі, няма чаго Расіі прапанаваць Беларусі.
Спадар Фёдараў, а якое ваше меркаванне, чаму Лукашэнка не паехаў у Маскву на нефармальны саміт СНД?
Напевно, можна було погодитися з господаром Коктишем у тим, що зараз стратегічних питань у нема, хоч є, напевно, і не такі принципові, а більше питання, які стичаться увогулі відносинів, як ставиться один до одного будуть у далейшому країни. Але справа у тим, що навіть коли гэтых питань у нема, гэта ж справді неформальний саміт, там можна і не обмірковувати нічого, а просто продемонструвати свою повагу до чоловіка, який запросив. А ось, глядячи по тим, що білоруське керівництво відмовилося від гэтага, воно не вельми хотіло демонструвати свої добрі відносини. Певні білоруські експерти виказали меркування, що гэта як быццам помста за те, що Медведєв не приїхав на 3 липня на святкування Дня Незалежності. Я думаю, що це не серйозно, це по-дитячому. Було б, коли він справді був запрошений і не приїхав, а зараз отказ не поїхав білоруський керівник, це значить, що поміж ними справді існують доволі напружені відносини. Може, не особисті, але поміж країнами. І ось це і з'являється головною причиною. Можна згадати так само, що у інтерв'ю і преси недавнім Лукашенко на питання, чи буде він довго пам'ятати відмову Росії видати опошню траншу кредиту 500 мільйонів доларів, сказав, що він це запам'ятає назавжди. Коли були перші повідомлення про цю неформальну зустрічу, так російська газета «Відомості» написала, що там ті, хто приїдуть, отримають якісь подарунки. І намек був на те, що створений був, Дума проголосувала днями за створення антикризисного фонду в Євразес, який буде складатися з 10 мільярдів доларів, і, мабуть, Білорусь отримає тільки ті самі 500 мільйонів. Але ми відомо, що у Москві будуть і керівник Повнєвої Осетії, і керівник Абхазії, і зусім вірогодно, що Лукашенку могли б сказати, що ось хлопець, так потисни руку одному і другому перед камерами, пообіцяй признання, а тільки після цього отримаєш ці гроші. Так що, я меркую, тут було доволі шмат підстав для того, щоб не їхати.
До речі, ми не ведаем, чи вогулі була запланована зустріча президента Білорусі і Росії. Може, і на вогулі була не запланована, тоді вогулі їхати сенсу особливого не було.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Дискусію веде Валер Карбалевич.
Якими б не були причини відмови Лукашенки їхати у Москву, у любым випадку гэта демарш. Чи можна лічыць гэта паказнікам таго, што Мінск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашенка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Белорусский президент неодночасно демонстрировал вдольность заховывать твар и довольно упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного парапы. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, в приватности от того же Международного валютного фонда, бо запозыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Коли колькість суб'єктів, від яких залежить одна країна, підвищається, то у сумі отримується більша незалежність.
Коли только эти два субъекта не домовятся один с другим, что робить должнику. А это как раз не выключено.
Господар Федоров, а вы как оцениваете вот эту ситуацию? Чи не есть тут некая тенденция, еще и большая незалежности Лукашенко от Москвы? Вот на один саммит не поехал, на другие не поехал. Что это все означает?
Покуль что это больше демонстрация незалежности правды. Казать об реальной экономичной незалежности Беларуси от России вельми тяжко. Мы ведаем, что и половой экспорту идет туда. Зараз вельми моцный дефицит в гандлю с Россией, вельми моцный он расте. Так что залежность тут как раз есть. Але это все подеи сопровождаются неким тиском сбоку Кремля. И ведающий белорусского лидера не тяжко подказать его реакцию, и она вот как раз и отповедает егоным звычайным почутцем у тих випадках, коли на його починають тиснути. На що розлічує? Ну, по-перше, все ж, напевно, є деякий розлік на підтримку Заходу, якому зусім не потрібно, каб Білорусь цілком стала сателітом Росії. По-друге, я не виключаю, що є розлік і на деякі російські сили, чи на російські, може, худші фобії, згодно з якими Москва боїться, що Білорусь справді пойде на Захід і вже не вернеться. І тому розлік є на те, що Москва раніше чи пізніше дасть задній ход. Є просто гульня. Я не упевнены, что на самой справе белорусские влады вельми упевнены себе отшивают, что могут вести такую политику.
Складывается уражение, что Лукашенко не просить, а потребует от России и кредиты, и льготные цены на энергоресурсы, и льготного доступа белорусских товаров на российский рынок. И он тисне, вымогая, починая размовлять с Москвой с позиции силы. И он денечая по логице, а куды она денется, гэтая Москва? Да, все ровно. Вам не подается, чтобы вот такую логику выкористовывает теперь Лукашенко, господар Коктыш?
Во-первых, треба отметить, что Беларусь с позиции тиска размовляет с Москвой не упершиню. И для этого есть певные подставы, бо транзитная залежность России от Беларуси на сегодня заховывается и будет заховываться до попутового БТС-2. И белорусский президент вельми добрая ведает, что те рызыки, которые может понести Москва по выпадку дестабилизации транзита, для нее просто непримальные. И, конечно, погрожающие транзиту махчимо вымогать от Москвы довольно много. Это и было одной стратегічных ліній мінскага адносіння до Москвы на протягу амаль усяго путінскага перыяду. Таму б я не сказаў, што гэта нейкая незвыклая парадыгма. Што тычыцца сённяшняга раскладу, так усходняе партнёрства для таго і будуецца, каб зрабіць нейкі інстытут ціску для Расіі. Таму беларускі прэзідэнт і размаўляе з Расіі з пазіцыі заўтрашняга дня, як нібыта усходняе партнёрства ўжо адбылося, і дыктаваць умовы можна ўжо сёння. Гэта значыць, што насамрэч Мінск даволі шчыльная, а тая самі ў сабе з стратэгіяй усходняга партнёрства.
Згоден с Кириллом у тем, что я не бачу великой розницы помеж сённяшними поводинами и поводинами, какие были там 23 года тому, мы памятаем, выказывания еще были значно больше жорсткими. Зараз додалось иншее ставление сбоку Заходу, прежде всего, европейского звязу. И тому белорусское керовництво отшивает себе крыху больше упевнено. Махчима, его вельми бянтежить, будовництво БТС-2 и полночного потоку, але справа у тем, что это еще не в худким часе будет завершено, и до того часу могут не якія падзеі адбыцца, якія могуць радыкальна змяніць сітуацыю.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Кокт.